Najstarejše slovensko mesto bi glede na vse večji promet nujno potrebovalo veliko krat omenjeno obvoznico. Krajani Zabovec, Budine, Spuhlje in tisti, ki živijo ob Ormoški cesti na Ptuju, so vse bolj nevoljni zaradi obremenjenosti regionalnih cest od Zavrča do Ptuja in od Ormoža proti Ptuju. Civilna inicijativa za ptujsko obvoznico si zato prizadeva, da bi se našla rešitev. Kakšna pa nam bo sedaj poskušala pojasniti vodja inicijative gospa Sergeja Fribern.
Lep pozdrav. V bistvu smo v primežu, kot se temu reče, različnih lokalnih interesov in neučinkovitosti državnega aparata, ker smo po vseh pregledanih dokumentih in dosedanjih sestankih z različnimi pristojnimi institucijami dobili občutek, da dejansko pristojni niso opravili vseh svojih obveznosti. Zdaj, če pogledamo čist na kratko zgodovino te obvoznice, seže že v daljno leto 1997. Namreč obvoznica je del hitre ceste Ormož-Hadina in sicer gre za odsek med Markovci in Ptujem. In trasa te ceste, torej Ptuj-Markovci ali po domače rečena obvoznica, s potekom južno od Ptujskega jezera je bila v bistvu že takrat potrjena v občinskih prostorskih aktih tangiranih občin in ob soglasju vlade Republike Slovenije. Šele 6 let kasneje, torej v letu 2003, je takratni minister za promet podal pobudo za izdelavo državnega lokacijskega načrta za celotno cesto Hajdina-Ormož in tudi tega pododseka Ptuj-Markovci, ki ni predviden skozi območje občine Ptuj, temveč skozi območje občine Markovci in Viden. Potem je dejansko prišlo do vstopa v Evropsko unijo in leta 2004 je Slovenija tudi zaščitila Naturo 2000 na področju Slovenije v skladu z evropsko zakonodajo. Tako se je zgodilo, ker se je zamudilo rok za umestitev tega dela trase v državne lokacijske načrte, se je zgodilo, da je padal ta del trase v Naturo 2000. In potrebni so bili seveda, prožili so se postopki presoje, ali smeji cesta tu skozi ali ne. In potem je med letoma 2004 in 2006 potekal v bistvu nov krog umeščanja, ki je privedel do tega, da so se pojavile različne različice tega dela trase, kje bi ta ptujska obvoznica dejansko potekala. 3, ki so šle po severnem delu jezera in so dejansko, niso bile obvoznice, ampak dejansko so vpadnice v mesto Ptuj, ker so vezane na traso preko Puhovega mosta, in 2 južni varianti, ki še vedno grejo južno od Ptujskega jezera skozi Naturo. Moram reči, da po vseh študijah in razno raznih usklajevanjih, kjer je lokalna politika vedno forsirala južno varianto z manjšimi odmiki, kjer je tudi prišlo do tega, da so vmes bile neke preference za severno. Namreč to je trajalo vse skupaj 12 let in v tem času so se seveda zamenjali tako državni kot lokalni politiki in vsaka skupina, ki pride pač na oblast, ima neke svoje prioritete in potem določeni projekti zastanejo. Učinek je potem, kaj je prejšnja skupina naredila, nič. Zdaj smo v bistvu leta 2018 dobili novo prometno študijo, ki je izpostavila kot najbolj optimalno južno varianto, ki gre ob Ptujskem jezeru, kot še sprejemljivo pa eno izmed severnih variant, ki pa gre skozi Ptuj na Puhov most. In ta opcija je za nas popolnoma nesprejemljiva, ker že v osnovi je nasprotje temu, kar bi naj bil namen te ceste. In to je, da se tovorni tranzitni promet, ki prihaja iz mejnih prehodov Zavrč in Središče ob Dravi, spelje mimo Ptuja. Ne navsezadnje, ta tranzit obremenjuje prebivalce celotne trase, torej tudi vseh, ki živijo ob cesti Ormož in naprej proti Ptuju, ne, Gorišnica in tako dalje. Vsi zaradi tega trpijo in ker je ta trasa tok polna mešanega tranzitnega in lokalnega prometa, seveda, ko pride do konic poleti, ko pridejo turisti, se potem seveda zaradi zastojev ti iščejo manjše lokalne ceste in se prelije v bistvu ta promet tudi na druge ceste, v druge občine in to ni problem samo ptujske občine ali pa enega malega dela ptujske občine, kot ste omenili, Zabovce, ta sicer spada Markovce, Budine in Spuhle, ampak v bistvu je to problem, ki zavira gospodarski in turistični razvoj ne samo Ptuja, ampak celotne te podravske regije. Zato bi bilo nujno potrebno najti rešitev, če že ne zaradi ljudi, ki živijo v nevzdržnih razmerah, zaradi tega, da v bistvu se omogoči neki normalni gospodarski in turistični razvoj, ampak mislim, da bi mogel biti zadosten razlog to, da ljudje dejansko živijo v območju, kjer hrup presega, bistveno presega dovoljeno mejo, kjer v bistvu tudi zaradi izpuhov, ki pridejo od tega prometa, so trdi delci bistveno višji in je bilo v bistvu znanstveno dokazano, da ljudje, ki živijo ob tako prometnih cestah, umrejo bistveno prej. Tudi so bolj bolani, imajo več težav in mislim, da si zaslužimo, da se zadeve rešijo v korist ljudi. In kaj je civilna iniciativa naredila, ko smo se v bistvu organizirali, smo začeli proučevati, najprej smo proučili obstoječe dokumente, potem smo šli od ene inštitucije do druge, smo od njih zahtevali, da se povežejo in da začnejo skupaj delati, ne v stilu, kaj ni možno, temveč naj iščejo rešitev v stilu, kaj pa je možno narediti, da se to reši. In moram reči, da dejansko vidimo, da smo uspeli premakniti malo državne uradnike, da so začeli kar hitro delati, glede na to, da je bilo 12 let popolnega zastoja, ne? Zdaj se pa stvari seveda zapletajo malo na lokalnem nivoju. Ne?
Gospa Friberg, civilna iniciativa je v preteklosti pripravila tudi nekaj shodov v podporo projektu oziroma v iskanje rešitev za ptujsko obvoznico. Kje se je do sedaj po vaše najbolj zatikalo in ali bi si upali trditi, da so posamezni interesi, da se projekt še ni realiziral nad voljo vaščanov?
V politiki je vedno tako, da obstajajo neki interesi v ozadju. To zna zadeve zaplesti na nivoju državnih inštitucij. Pa mi ne bi zdaj špekulirali o posameznih interesih. Ne na vse zadnje morajo tisti ljudje, ki so bili odgovorni za posamezno področje, pojasniti, ali so na svojih funkcijah resnično naredili vse, kar je bilo potrebno narediti. Mi sicer od tega, da gledamo nazaj, nimamo nič, mi gledamo bolj v prihodnost in apeliramo na vse odgovorne danes, da naredijo nekaj, da se bo zadeva premaknila. Zato, ker kot vidite, se je to začelo leta 97, zdaj smo pa leta 2019.
Kakšna pa so vaše pričakovanja od nove ptujske županje in kakšno je sodelovanje z njo?
Zdaj nova županja je pokazala zaenkrat veliko interesa za sodelovanje z nami. Seveda je pa vprašanje, kako hitro se lahko en človek vključi in do potankosti spozna problematiko in najde rešitve. Računamo na to, da je bila dovolj časa v Ljubljani in da se je ustvarila dovolj zaveznikov, da ji bodo ti pomagali pri realizaciji cestne problematike najstarejšega slovenskega mesta, katerega glavnina ne more iti skozi samo mesto. In to ni spodbudno za turizem, pa tudi ne za gospodarski razvoj mesta, kot smo že rekli, še najmanj pa za prebivalce in onesnaženje. Tako da zdaj se mora intenzivno loti dela, ker čas hitro teče, postopki trajajo in če ne bo strokovne politične volje ter moči, se bo zgodile nove volitve in zgodba se bo ponovno začela.
Seveda pa je pri tem potrebno, da vsak stopi korak nazaj v dobro vaščanov.
Tako, treba je vedeti, to pa apeliram na vse lokalne politike, da je cesta Hajdina-Ormož dejansko interes vseh, ki živimo na tem podravskem območju, da se loči lokalni in tranzitni promet, ker namen te ceste je ločiti lokalni in tranzitni promet. S tem se sprostijo lokalne ceste, ki jih koristimo ljudje, ne glede na to, kje grejo meje občin, ker je to tako malo področje, da dejansko je nemogoče gledati ločeno od drugega. Treba je vedeti, da ne sprejemamo tega, da je nekaj ni možno, ampak da je treba pogledati, kaj je možno, na kak način, za konsenzom. Razumljivo pa, da vsak župan pogleda na interese svojih ljudi, to je jasno, ampak najti treba en splošen konsenz, interes, da se zadeve premaknejo naprej, kajti ta cesta bo zagotovo koristila razvoju celotne regije te podravske.